Pagājušajā nedēļā nevarējām sūdzēties par sniega trūkumu, tāpēc Latvijas slēpošanas trašu asociācijas pārstāvim Vadimam Kamiņevam vaicāju, kāpēc nedēļas nogalē darbu uzsāka tikai Golgāts Gaiziņā. Izrādās, sniega esot par maz.
Lai varētu uzdzīt tehniku uz sniega, lai varētu viņu pieblietēt, lai viņu varētu izlīdzināt, ir nepieciešams vismaz kādi 30-35 centimetri presēta sniega. Tāpēc ir jāražo mākslīgais sniegs, lai varētu kvalitatīvi slēpot, jo sniega vajag tik tiešām daudz. Tieši tāpēc, ka mēs ražojam mākslīgo sniegu, tas mums ļauj arī pie plus temperatūrām darboties vairākas nedēļas uz priekšu.
Riekstu kalna Baldonē vadītājs Ervīns Kišūro vērtē, ka slēpošanas biznes šobrīd atkarīgs no diviem faktoriem – valdības lēmumiem pandēmijas ierobežojumu dēļ, bet galvenais esot laika apstākļi.
Ar lielu cerību katru gadu sākam. Nu nav jau tā, ka tās ziemas nav. Mums nav bijusi tikai viena ziema, tā ir aizpagājušā gada ziema. Nu tiešām mēs 6 dienas nostrādājām. Ņemot vērā, teiksim, citus gadus, tad laikam nākošais mazākais rādītājs ir kaut kāds 40 dienas. Pēc tam jau ir jau pie 2 mēnešiem vai nepilniem 2 mēnešiem. Mums sliktākais ir lietas, nu teiksim, siltie vēji, kas kausē. Ja katra otrā, trešā ziema izdodas, tad jau mēs varam cerēt uz kaut kādu pozitīvu rezultātu. Nu, kā saka, viena ziema pa nulēm, viena ziema ar plusu. Tad kopējā bilancē vajadzētu būt pozitīvai.
Latvijas slēpošanas trašu asociācija apvienojušies 9 lielāko slēpošanas kalnu pārstāvji. Asociācijas pārstāvis Vadims Kamiņevs stāsta, neraugoties uz ierobežojumiem pandēmijas dēļ, pērnā sezona bijusi veiksmīga un Žagarkalnā Cēsīs, kur viņš pats strādā, pērn gūtā peļņa ļāvusi veikt investīcijas.
Pateicoties pagājušā gada apstākļiem, kas mums ļāva nedaudz uzelpot pēc iepriekšējā neveiksmīgām sezonām, kuras bija vai nu pa īsu vai tāda slapdraņķa zīmē pagājušajā ziemā, īsti jau nebija nekādas atpūtas iespējas. Tad pelbaseini, aktivitāšu klubiņi un tā tālāk, tas viss bija slēgts. Viena no retajām lietām, kas bija pieejama pagājušajā, tā bija slēpošana. Tāpēc pagājušais gads mums ļāva mazliet uzelpot, un šobrīd esam pārbūvējuši suknētavu, lai varētu labāk un ātrāk un kvalitatīvāk sniegu ražot. Uzfrišinājuši esam inventāru nomu, šobrīd inventāra saņemšana būs iekštalpās.
Šo sezonu gan tik laba sezona, kā pērn varētu arī nebūt, jo cilvēkiem ir vairāk iespēju ceļot, bet Riekstu kalna vadītājs Ervīns Kišūro stāsta, ka arī Baldonē turpinās trašu paplašināšanas darbi.
Mēs esam pievienojuši sev vēl vienu virsotni, kura arī taps trases, taps slēpotāju pārvads virs ceļa, un tur vēl nāk klāt 3 trases, no kurām viena jau šogad būs. Tur būs vēl viena nomas māja, visticamāk, un kameru šļūkšanas kalns. Tad jācer, ka pēc kādiem 2 gadiem orientējuši, ja būs labas ziemas, tad mēs būsim to visu pabeiguši. Pirmais mēnesis mums ir vislielākiem izdevumiem parasti, jo tas ir saistīts ar sniega ražošanu, un tā viss ir uz elektrību. Nu, tāpat jau, protams, visi sniega līdzināšanas tehnika, kur ir degviela. Nu, skatīsimies, nu, ko darīt. Nu, nesāksim raudāt, jāstrādā tikai. Gan jau būs labi. Galvenais, lai ar visām šīm slimošanas lietām būtu viss tādā, nu, daudz maz normas robežā. Žēl, ka mums ļauj tikai zaļajā režīmā, jo tomēr esam ārā dabā un cerēsim uz to labāko pēc jaunā gada, varbūt varēs cilvēki braukt slēpot arī visos režīmos.
Šobrīd gan kalnu slēpošanas trasēs varēs slēpot tikai zaļajā, jeb epidemioloģiski drošajā režīmā ar COVID-19 certifikātiem. Tāpat kā pērn darbosies iepriekšējā rezervācijas sistēma un biļešu iepriekš pārdošana internetā. Turpina Vadims Kamiņevs.
Mums visiem būs jāstrādā COVID-drošajā, tas ir zaļajā režīmā. Tas nozīmē, ka ir nepieciešams certifikāts, lai varētu pirkt vai saņemt pakalpojumus no slēpošanas bāzēm. Līdz 12 gadu vecumam nav jābūt certifikātam, bet jābūt ar pieaugušo pavadoni, kam ir certifikāts. Un savukārt no 12 līdz 18 gadu vecumam der arī COVID-negatīvais tests, tas 72 stundu sezonu sāks. Dazmaz laicīgi ir bijuši gadi, kad tas ir bijis sākums tikai janvāra vidu. Cerams, ka turēsies tā ziema un mūs palutinās.
Ja būs piemēroti laika apstākļi, kalnu slēpošanas trases darbu varētu sākt otrdien vai trešdien, bet pirms došanās slēpot noteikti jāiepazīstās ar jaunāko informāciju, kas tiks publicēta konkrētās trases sociālajos tīklos vai mājas lapā. Daina Zalamane, Latvijas Radio.